Þrítugasti og þriðji kafli. Orð drottins kom öðru sinni til Jeremía á meðan hann var enn í haldi í garði varliðsins. Svo segir drottinn sem skapaði jörðina, mótaði hana og grundvallaði. Nafn hans er drottinn. Hrópaðu til mín. Ég mun bænheyra þig og ég mun kunngjöra þér mikla hluti og leyndardómsfulla sem þú hefur ekki áður þekkt. Því að svo segir drottinn Guð Ísraels húsin í þessari borg og hús Júdakonunga sem hafa verið rifið niður til að gera úr þeim varnargarð gegn árásarvirkjunum og sverðinu. Kaldi að ryðjast inn. Gera árás til að fylla húsin með líkum þeirra sem ég felli í heiftminni og reiði. Því að ég hef birt auglit mitt fyrir þessari borg vegna ílsku íbúana. Ég græði sár þeirra og lækna þá. Ég geri þá heila og opinbera þeim mikla hagsæld og velgengni. Ég mun snúa við hag Júda og Ísraels og endurreisa þá svo að þeir verði eins og áður. Ég hreinsa þá af allri þeirra sekt sem þeir hafa bakað sér með því að syndga gegn mér. Ég fyrirgef þeim allar syndi þeirra gegn mér sem þeir hafa drykt með því að rísa gegn mér. Þá verður Jerúsalem mér til gleði, lofs og dýrðar meðal allra þjóða jarðarinnar, þegar þær frétta allt það góða sem ég geri henni. Þær munu titra og skjálfa vegna alls hins góða og þeirra velgengni sem ég veiti borginni. Svo segir drottinn. Þennan stað segir þér. Hann er í rústum án fólks og fjenaðar. En á þessum stað, í borgum í Júda og á götum í Jerúsalem, mannauðum, án fólks og fjenaðar, munu aftur kveða við gleði hróp og fagnaðróp, hróp brúðguma og brúðar, raddir þeirra sem færa þakkarfórn í húsi drottins og segja Þakkið drottni hersveitana, því að hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu. Ég mun snúa hugum landsins, það skal verða eins og áður, segir drottin. Svo segir drottin hersveitana Á þessum stað sem er rústir einar, án fólks og fjenaðar og í öllum bæjunum umhverfis verður aftur haglendi fyrir hirða til að hvíla hjarðir sínar. Í fjallendinu, í borgunum á láglendinu, í borgunum í suðurlandinu, í landi Benjamíns, í héruðunum umhverfis Jerúsalem og í borgunum í Júda mun fjeðað nýju renna fram hjá þeim sem telur það, segir drottinn. Þeir dagar koma, segir drottinn, þegar ég lætið góða fyrirheit rætast sem ég gaf Ísraelsmönnum og Júdamönnum. Á þeim dögum og þeim tíma mun ég láta réttlátan kvist vaxa af ætt Davíðs. Hann mun framfylgja rétti og réttlæti í landinu. Á þeim dögum mun Júda bjargað og Jerúsalem verða óhult. Þetta nafn verður henni gefið. Drottinn er réttlæti vort. Því að svo segir drottinn. Niðjar Davíðs skulu ætið sitja í hásæti Ísraels og aldrei skal skorta levitapresta til þess að ganga fram fyrir auglit mitt og færa brennifórn, brenna kornfórn og bera fram sláturfórn daghvern. Orð drottins kom til Jeremía. Svo segir drottinn. Ef unnt er að rjúfa sáttmála minn við daginn og sáttmála minn við nóttina svo að dagur hætti að taka við af nótt á réttum tíma, er unnt að rjúfa sáttmála minn við Davíð þjón minn, svo að engin niðja hans taki sæti sem konungur í hásæti hans. Þá fyrst verður unnt að rjúfa sáttmála minn við levitaprestana sem þjóna mér. Ég mun fjölga niðjum Davíðs þjóns míns og levitunum sem þjóna mér, svo að þeir verði jafnmargir og himinsins her sem engin getur talið og sjávarsandurinn sem ekki verður mældur. Orð drottins kom til Jeremía. Hefur ekki tekið eftir því sem þetta fólk segir. Drottinn hefur hafnað báðum ættbálkunum sem hann útvaldi. Þeir hæðast að líð mínum og telja hann ekki lengur neina þjóð. Svo segir drottinn. Svo sannarlega sem ég hef gert sáttmála við dag og nótt og sett himni og jörð reglur, mun ég hvorki hafna niðjum Jakobs né Davíðs þjóns míns. Ég mun velja menn af niðjum hans til að ríka yfir ætt Abrahams, Ísaks og Jakobs, því að ég mun snúa við hugum þeirra og miskunna þeim.